kura visā pasaulē ir viskaistākā. Un viņš teica, nav nozīmes meklēt paradīze vai peklē, bet ja reiz satiksi to, sauksi par savējo.
Spogulīt, spogulīt, saki man tā, kura visā pasaulē ir vismīļākā.